Hane, atzu esan zen idan, bi kaxotarekin, bi boligrafoarekin egiten ari nintzen marrazkiak agian aberastuko nahuela.
Bai, begira, gainera musika honekin irudikatzen zaitut Mari, Manu Parisen Montmartren atzean hor margotzen.
Imaginazio handi dut, zuten,
Bueno, gehiago lan du barko zenuke teknika hori egia da.
Ikuste baina,
bai, baina boligrafo zegia da, marabilak egiten dituela jendeak,
Ba, adibidez, bai. Liarni Mendiak, atzo aritu ginen, haren marrazkiak ikusten, zoragarriak egiten ditu.
Bai. Eta duela gutxi Gasteizen, Vital Fundazioak ere izan du Eduardo Sánchez Mallorcako artistaren marrazketa hiperrealista boligrafo zitzeneko erakusketa eta hiri paisaiak eta erretratuak eta zoragarriak argazkiak ematen dute, benetakoak ematen dute, bai.
Eta ez da atzean geratzen kontu honetan Josu Maroto arkitekto eta marrazkilaria.
Ez, berak ere big boligrafoz marrazki zoragarriak egiten ditu, gainera koloretakoak nahazten ditu berak eta eta teknika hori erakusteko tailerrare antolatu du.
Bai, Josu Maroto, kaixo egunen Josu.
Kaixo, egunon.
Bai, ez dakit zergatik izango den, baina boligrafoz egindako arteak asko harritzen gaitu. Zergatik ote da?
Ba, nik uste dut oso erraminta arrunta dalako, ez da? Ba, dirudi beti ba, arterako erraminta horla garestiak eta behar direla, eta azkenen, bi kaixota bezalako erraminta arrunt, eta eguneroko batetik ba, horlako zerbait sortzeak, ba, nik uste dut miresmen puntxo hori sortzen dula, ez da?
Arridura. Hain lan politak ikusten ditugu, big boligrafoz egindakoak, eta esaten dugu, ez da posible, hau, big boligrafoarekin egin dute.
Bai.
Marka importantea da, ez? Marka hori aipatzen duzu beti?
Egia esan, eske oso erraminta hain simplea da, ez bere simpletasunean oso ona dara, gaina nik beti zatez, da bukatzen dan aixota bakarra, ez da, nik uste bikak deno bukatu ditugula bik aixotak, ez da, beste jo datuk,
bueno, eskuan, bai?
eta bukatu arte irauten dute gaina, eta aserako unean bezala, ez da, eta nik uste hori badute, ez, diseinu, hain da diseinu simplea, nik uste horrek egiten ditula benetan bereziak, ez da, eta gero, bueno, bat duen eskaintza, ez da, ba, lau koloretako boligrafo horrekin, bueno, nire kasu ba, koloreak nazteko aukera eman dit.
Zuzer egiten duzu, koloretakoak hartu lau edo bost behar direnak, edo bakar potol hori erabili?
Ba, orain bakar potol horrekin nabil, baina bakar potol horretan ere diferenteak daude, ez uste. Ez dago bakarra, badago betikoa, gorria, urdina, beltza eta berdea zituen...
Hori gure taldean Edurne Telletxeak erabiltzen du, bai.
Hori da, hola, txurita urdina den hori, baina orain, bueno, ez dakitzen bademora, baina badago la beste... tono pastel edo beste tono batzuetan dagoen beste bat, eta urdin argigoa, arroxa, berdea eta morea dauzkan beste bat.
Deskubritu behar dugu.
Horria, zuk erabiltzen duzu, Josu, teknika berezi bat, zemik izenekoa.
Bueno.
Ez da? Hori zer da?
Bai, horrela ditzen diot. Bai, bueno, ni azimitzen, bueno, proiektu hau sortu zen 2019, bueno, Pakistan eragin hon bidei batean, eta, bueno, handik bidei kuaderno bat ekarri noen, eta hango materialerekin azimitzen eskuz, ba, boligrafoz marrazkiak egiten. Ez da, azimitzen beltzarekin, ba, bueno, betiko moduan, gero esan, ba, gorriarekin probatuko dut, eta gero azimitzen koloreak nazten. Eta azera azimitzen, ba, bueno, ba, bikek badozka hola kolore pila bat du, ez agalitzen, badauka xorta kolore xorta beratxa. Eta hortik garatzen pixkat konturatu nintzen, karo, azkenen impresorak erabiltzen duten teknika erabiltzeako aukera bat zegoela, ez da? Eta da, urdina, gorria, horia eta beltzan astuta, ba, kolore guztiak lortu daitezkela, ez da?
Ja, ez da, inziata... Zemik hori inzuzen ere...
Da, zian, magenta, hori da, zian, magenta, yellow, black. Osa,
hortu da, azkeneko kartzen dio, bai.
Hori da.
Hortu da, impresora...
Urdinska, da urdina argixogoa, hori da. Eta gorriare ez da gorri-gorria, eta hori da, bueno, bai, hori da, magenta hori. Impresorak ez, impresorak erosten ditugunean, kartutxoak ez ditugu kolore guztiak erosten, baizik eta lau kolore erosten ditugu, ez da? Orduan impresorek egiten duten ze hori, askoz finagoa noski egiten da impresoran, baina, bueno, antzereko zerbait lortu daiteke esotekin.
Bai, eta esan duzu, boligrafo zen marrazten hasi zinela, Pakistanera egindako bidaia baten aritik edo?
Bidaiaren arira, handik ateratako argazkiekin eta hango erretratuak egiten hasin nintzen, eta, bueno, pandemia garaia tokatu zen gainera, etxean egoteko garaia, eta, bueno, boligrafoari ekin nion. Gustatzen zaidan ara teknika bat hartu, eta ikusi noraino iritsi naiteken teknika horrekin ez da, eta, bueno, boligrafoarekin harik eta hori egin nuen.
Azerako marrazketan, bai, ikusten dira turbanteak eta horregatik izango da, eh?
Bai, hori da.
Batez ere personak marrazten dituzu, Josu?
Bai, esan arkitektoa naiz, baina marrazterak orduan, eta, bueno, nirbiztaren gara jontan, aurpegiak eta pertsona marrazea asko gustatzen zait. Bai, edartasun hori hor aurkitzen dut.
Josu, eta zer da Masala Saul Project?
Soul ba hori da. Hori da, Pakistanera egindako bidei hartan sortu zen proiektu bat, ez da? Nik, bueno, ba, 2019an lagun baten ezkontzara egindako bidei bat suertatu zitzaigun, eta ba, nekien handik zerbait ekarriko nuela, ba, nire, bueno, ba, nire begitaderekin zerbait ekarri nuen handik, eta batez ere argazki pila ekarri nuen. Eta ardunan bildutako argazkiekin, ba, marazki pila bat egin nuen, bai, boligrafoz, eta bai akuarelaz. Eta horortik sortu zen Masalda Sol proiektori, eta da, bon, erakusketa bat, marrazki pila bat, eta orain ba ikastaro bat, ez? Donostiko Undermount, Igeldoko Undermount, bueno, kultura mintegian egingo dudan, big asoten bat aiertxo hori. Orduan, bueno, Masalda Sol proiektori da, esperientzia horretatik sortu den guztia.
Big asoten taller bat, edo norentzako, edo izan behar du jendea jabiskat esperientzia piki bat daukana marrazkek egiten torrela?
Ez, nik uste dut, azkenen politia dela, marrazkiaren politia dela, bakoitzak bere maila duela, bere gogoa, bere, ez, bakoitzari gauza baterako balio dio marrazkiak, eta nik uste dut hori libre izan bardala, ez mailarik eskatzen, eta nik uste dut, gogoa behar da, gogoa eta deskubritzeko eta gogo hori, ez da.
Martxaren bostean, bueno, lau orduko ikastaroa.
Bai, hori da, bai.
Undermountain.
Undermountain, bai, geldoko.
Kultura aztegi bat edo, zer da?
Hori da, bai, kultura mintegi aztegi, bai, sortzaileen elkargune, egia esan, haiekin harremanetan jarri ginean, eta bueno, astero eta tailerrak egiten dituzte, zeramika tailerrak, pintura tailerrak, merkatuak, eta gonbidapena egin zidatenean, jo, ba, segituan esan nien baiezkoa, ez da, ba, nik uste, bueno, ba, provintzian eta agian ez, ni Zumarra bizi naiz, eta provintzian gehiago moitzen naiz, eta, bueno, hiriburura mobitzak ere, ba, ilusio egiten zidan. Ba, eta horrelatuko toki pare gabe batera, ba, gehiago orduan segituan onartu nuen gonbidapena. Bueno. Eta egin koduguna da pixkat, erakusketako material eramango detarea, horako proiektu bandola sortzen da azalduko dut, eta gero, ba, bueno, ba, big boligrafoekin jolastuko dugu, ez da, pixkate eredu batzuk eraman, eta haiekin saiatuko gera.
Bueno, martxoaren bostean beraz ikastaroa, big boligrafoekin marrazten ikasteko. Hane, zu badukazu debilidade bat? Hane, albizu baduka debilidade bat?
Bai, kuskusera jamara. WhatsAppeko, bueno, estaduetan edo jartzen dituzuen esaldiak irakurtzea gustatzen zait. Eta zu badukazu jarrita, marrazten dut beraz ba naiz.
Bai, dibujo luego, existo horako zerbait.
Zureza zer da, bokazio handia marraztea, naiz eta lanbidez eta formazioz arkitektua izan?
Bai, nik beti esaten dut nire ogibidea dala arkitektura, baina nire pasioa marrazkia dala.
Marrazkia.
Bai, eta hori zainetan eramaten dut. Bai. Bai,
eta pasio horrek eraman zaitu, live paintingak egitera.
Baita ere, bai, live paintinga da, bari, ba, musikariekin eta eszenatokian egiten dudan beste, bueno, beste marrazki mota bat, ez da? Musikarekin zuzenean, ba, bueno, espektakulua edo emanaldia eri, beste ikusgarritasun bat emateko egiten dugun beste, zea bat, beste, bueno, marrazte beste mota bat, bai.
Jende ezagunarekin egin dituzu, live paintingak, ez?
Bai, egia esan, bueno, ba, laguna handia ditut musikariak, haien artean Gorka Hermosa akordeoilaria, txiki-txikitatik ezagutzen dudana, eta haren eskutik ibiligea goltza ezberdinetan, Peio Ramirez kine bai, Kalakan taldearekin ere ibiligara, ba, Hondarribin, Baionan, Iruñan, bai, egia esan, bai, kriston suerta eukidea.
Iñaute Lorrieta, Mikel Urdangarin, Iñaute Lorrieta,
bai, egia esan, bai, momentu enten, Euskal Herriko ba musika hori handienekin ibili naiz holtzan, eta nik uste, bueno, harrigarri egiten dela, ez da, zehor normalean egiten detena da, ez eta bikaxotez egiten, hor normalean akrilikoz eta obra handiak egiten ditut, eta ordu betean, ba, kuadro bat egiten dut, eta, bueno, ba, ordu betean, kontzertuak irauten duen bitartean, ba, jendeak ikusten du nola zerotik, ba, nola artean bat sortu daitekeen.
Bai, bolita, bai, bolita. Musikariari da bere musika eskaintzen, da zu bitartean marrazki bat egiten.
Marrazki, bai, pintura bat egiten, bai. Bueno, denetik.
Ba, Josu Maroto arkitekto eta marrazkilariak guk Mikel Urdangarinen margolariarekin agurtuko zaitu.
Bale, bai, mundu guztia gonbidatzea, bari, bada, hori, martxoaren bostean, andar guntera.
Bai, Igeldon, ez da,
eskertzei.
Hori da. Agur, Josu, eskerrik asko.
Onda izan, ondo izan, agur. Gaua kesetzen satan dizuna loa etetan dena orduan hasten da dena orduan biderka
jokatzen dena Orduan azten dena Orduan abailtzen dena Orduan zabaltzen dena